Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Тему нашої сьогоднішньої програми я б сформулювала так: які гроші платять зеки за в'язницю? Поводле керовника правооборонной платформы Андрея Бондаренко, коли подлечить усе выставленные до белорусских осудженных финансовые позовные потребования, то отрымается такая сумма, якая цалком перекрыет национальный бюджет, як выглядая на практике с выплатой позовов. Что застается у зэков на руках у вынику шматликих вылечений за гэтак мовить туремные послуги? Як адаб'єцца на сем'ях зняволених рашэння Мін'юсту аб спагнанні з месячнага заробку вязня 90%. На гэтае пытанне мы і паспрабуем сёння адказаць. Пачнём жа з допісу Галіны. Яе муж Сергей асуджаны адной з папраўчых калёній на поўдні краіны. Тэрмін пакарання, піша жанчына, немалы, і да яго дадаецца даволі адчувальны пазоў. Каб выплачваць яго і адпаведна мець шанец на умоўна датэрміновае вызваленне, муж не адвілівае ні ад якой працы, а наадварот бярэцца за самую цяжкую, часам траўма небяспечная, бо такая найбольш высока аплачваецца. Самае большае з таго, што плацілі, гэта ў пераліку на зялёныя $100, але такое было ўсяго некалькі разоў. Звычайно, платили доляров по 5-10. На руки за минусом усіх вылічэнню проживання, святло, вода, одзення, харчування трапляє до 10 тысяч белорусских рублёв. Некоторые зняволеные отрымліваюць нават менш за 1000 рублёв. Згодна з апошній постановой Мін'юсту, калі зэкаў повинны спаганять до 90% от штомесячного заробку, чистые выплаты стануть еще меншими от 200 до 5000. А цяпер працягваю ў сваім лісце Галіна.
А цяпер палічыце, колькі гадоў трэба працаваць зняволенаму за кратамі, каб пагасіць пазоў на дзясяткі, сотні мільёнаў, нарэшце мільярды беларускіх рублёў. Правільна, на гэта ўсяго астатняга жыцця і ў вязніцы не хопіць. Дарэчы, высокія даўгі, якія вісяць сёння на беларускіх зэках, зусім не рэдкасць. Я нават чытала, што той жа палітвязень Ігар Алінєвіч абавязаны выплаціць пазоў на суму амаль 100 мільёнаў рублёў за падпал пасольскай машыны, якога ён ніколі не рабіў. Лагічна ўсё ж выказаць здагадку, што дзяржава тым не менш зацікаўленая, каб пагашэнне пазову не расцягнулася на 30, 80, 100 гадоў. Дзеля гэтага яна павінна, натуральна, прапанаваць зэку лепш аплочваемую працу, ці нават хутчэй вызваліць яго, каб той ужо на волі пачаў працаваць на пагашэнне пазову, не кажучы пра ўтрыманне сям'і. На справе, аднак, усё інакш. Хоць дзяржава даволі часта рапартуе пра тое, колькі мільярдаў паступіла за год у выніку пагашальных пазоваў. Удаецца такое з дапамогай самага сапраўднага рэкету, які існуе ў зонах.
Далей Галіна піша.
Напрыклад, кожны асуджаны, залежна ад рэжыму ўтрымання, мае законнае права на канкрэтную колькасць і перыядычнасць атрымання такіх выгодаў, як штомесячная, строга на пэўную суму, а таварка ў турэмнай крамцы, кароткія і працяглыя спатканні са сваякамі, пасылкі, бандэролі. Усё гэта строга рэгламентуецца крымінальна-выканаўчым кодэксам і правіламі ўнутранага распарадку папраўчых устаноў. Тэрмін працяглага спаткання, якое залежна ад рэжыму, можна атрымліваць 1, 2, 3 ці 4 разы на год, складае да 3 сутак. Менавіта начальства вырашае, ці даць асуджанаму 3 сутак або ўвогуле толькі адны, а потым чакае рэакцыі сваякоў на гэта. Для сваякоў колькасць адведзеных на сустрэчу дзён вельмі важная, і таму яны пачынаюць тэлефанаваць і высвятляць, у чым праблема. А яму адказ салодкім голасам прапануюць: «Прывозьце пару-троечку мільёнаў на пагашэнне пазову, і мы дамо вам яшчэ дадатковыя суткі, а мо і двое». У выніку пагашэння пазову, таксама харчовая падтрымка вязня, папаўнення яго асабістага рахунку цалкам кладзецца на плечы сваякоў. Не папоўніў рахунак асуджанаму, ні пра якае умоўна датэрміновае вызваленне і думаць не варта. Маё пытанне, чаму я, у якой яшчэ на плячах ляжыць адказнасць за ўтрыманне дзяцей і падтрымку бацькоў-пенсіянераў, мушу рабіць як ламавы конь, каб гасіць пазоў па крымінальнай справе мужа? А калі я не магу зарабіць патрэбныя сумы, ну вось не магу і ўсё тут. Чаму я павінна садзіцца ў даўгавую турму разам са сваімі дзецьмі? Дайце мужыку любую, але аплатную працу, каб гэта ён здолеў за ўсё разлічыцца сам.
Заканчвае свой ліст жонка асуджанага Галіна. А цяпер а пытанне грамадскай думкі. Як вы ставіцеся да таго, што ў асуджаных збіраецца здымаць да 90% іх турэмнага даходу? Ці варта падвышаць заробкі працуючым зэкам? Ці выплачваюць яны даўгі па судах? Такія пытанні наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Магілёва.
Я, честно говоря, думаю, что их все забирают. Работающий в тюрьме человек, он вообще, в принципе, не получает.
Я не имею представления, какой у них там доход в тюрьме, и как его забирать, и вообще, что они там имеют. Особо платить, наверное, ими не стоит. Платить надо для того, чтобы они компенсировали то, что они сделали. У них это уже и так годы выброшенные из жизни.
Нет, неправильно.
В наших тюрьмах много сидит незаконно осужденных. Половина надо выпустить, политических много. Откуда они могут выплатить, если у них нет возможности зарабатывать там деньги?
Им даже есть нечего, они сигареты туда-сюда. А последние забирают у человека. Я думаю, это неправильно. Ну, как они повысят? Повысят тоже там не повысят. Высчитывают какой-то процент, ну, там, может, 25, так вот.
А зарабляют они там шмат, как вы думаете?
Ага, шмат.
Долги, конечно, никогда он не выплатит, потому что там заработок – это минимальный.
Конечно, неправильно. А какой там доход? Я считаю, то, что заработали, пускай есть у человека возможность передать близким, либо там детям своим, ну, либо на свои нужды все-таки. Они же тоже работают, они зарабатывают эти деньги.
Если человек не выплачивает, можно его удерживать, эту сумму. А если он исправно платит, то какие вопросы к нему?
Им надо сделать больше расценку за свой труд. Если не сделают расценку больше, они будут больше зарабатывать.
Ну, хорошо, немного зарабатывать, чтобы еще это собрать. Сидит каждый за свое. Кто должен, то пускай забирает, а кто не должен.
Ну, если честно, смотря за что сидят. А так, если он сидит за что-то пожизненно, нахрен, извините меня, им заработок.
Считаю ненормально. Они же работают, по-видимому, там, что-то зарабатывают. У них же высчитывают, наверное, так. Должны выплачивать.
90% забирать у заключенных? А что здесь нормально? Я считаю, 45% платят. Да я не знаю, сколько им платят.
Гэта былі меркаванні жыхароў Магілёва. Як паказвае пытанне, большасць рэспандэнтаў не маюць ніякага ўяўлення, колькі грошай налічваюць асуджаным за іх працу. Многія лічаць, што плаціць трэба столькі, каб зэкі ў стане былі пагасіць свой доўг дзяржаве. Ёсць меркаванне, што працоўным асуджаным няма з чаго налічваць заробкі, бо ў турмах зашмат лішніх людзей, і што ў зэкаў у выніку забіраюць увогуле апошнія. У любым выпадку утрымліваць заробкаў гэтых людзей 90% не ёсць з'явай нармальнай, лічыць апытаныя. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Яшчэ да аднаго ліста. Яго напісаў наш сталы чытач ды слухач Зміцер Вольны. Нават таму, хто па жыцці прывык паводзіць сябе па-мужчынску і не сядзець на шыі ў жонкі, на зоне даводзіцца існаваць за кошт сям'і, пачынае свой допіс Зміцер.
На зоне даводзіцца існаваць за кошт сям'і. Тут рэальна няма працы, тым больш аплатнай. Сярод галоўных кандыдатаў на тое, каб атрымаць яе, аліменшчыкі. Мянты строга выконваюць прэзідэнцкі ўказ адносна спагнанняў з тых, хто павінен плаціць за дзіця, хай гэтыя людзі нават і пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Што тычыцца астатніх зэкаў, якія дагэтуль з'яўляліся ледзь не адзінымі карміліцамі ў сем'ях, то тут як атрымаецца? Мой пазоў пры канцы нулявых быў параўнальна невялікі. Аднак, каб не грашовыя пераклады сям'і на мой асобавы рахунак, я пры тых налічаных мне заробках у 10 тысячаў рублёў яго і дагэтуль не выплаціў бы.
Напісаў Зміцер Вольны. Мянчук Віталь недавно вызваліўся з магілёўскай калоніі. За краты ён трапіў паводле артыкулу 206 «Адкрыты крадзёж».
Мне дали 9 лет сроку. 9. Год – это я добился применения амнистии. Меня никто работать не заставлял. Высчитывать было не с чего. Зарплат вообще никаких нет. Те зарплаты, которые, возможно, начисляются осужденным, которые работают, они у них на оплату жилья, на оплату питания, прочее, прочее. И оставляют где-то 10-20 максимум тысяч белорусских рублей на товарку. По нашим ценам это, ну, пачку сигарет можно купить. Никто не хочет работать на таких условиях. Основной вот контингент, который получает деньги, якобы получает, официально закрывают и выдают им расчетные листы, это элеменщики, которые должны платить. В принципе, вся зарплата идет на этих вот граждан. Им начисляют большие деньги, потому что там по 800, я не помню, сколько они должны оплачивать ежемесячно. И вот они, работая, значит, уборщиками, дворниками, неважно кем, вот такие вот обычные работы, они получают хорошие деньги, эти деньги отчисляются, значит, на свободу. Вот поэтому, мне кажется, такая ситуация с зарплатой.
В эфире «Свобода» у Турмок, протяг программы «Не в забаве».
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струве.
У эфира «Свобода у турмах» протягиваем программу. Сегодня наша передача присвечена теме «Какие гроши платят зэки за визницу?». Поводле керовника правоабарончай платформы Андрея Бондаренко, коли подлечить усе выставленные до белорусских осужденных финансовые позовные потребования, то трымается такая сумма, якая цалком перекрыет национальный бюджет, як выглядая на практике с выплатой позовов. Что застается у зэков на руках у вынику шматликих вылечений за гэтак мовить турэмные послуги? Як адаб'ецца на сем'ях зняволеных рашэння Мін'юсту аб спагнанні з месячнага заробку вязня 90%. На гэтае пытанне мы і паспрабуем сёння адказаць. Менчук Віталь недавно вызваліўся з магілёўскай калоніі. За краты ён трапіў паводле артыкулу 206 «Адкрыты крадзёж».
Мне далі 9 лет сроку. 9. Год – это я добился применения амнистии. Меня никто работать не заставлял. Высчитывать было не с чего. Зарплат вообще никаких нет.
Як удалося выплатить пазоў Віталю?
Было такое положение, начиная с 9 года, когда каждого осужденного заставляли писать заявление. Прошу высчитывать с моего лицевого счета, допустим, 30% в счет погашения. Потому что, в принципе, писали все исковики эти заявления, потому что не напишешь, будет тебе предвзятое отношение, и работы нет. Это ты, если хочешь, иди работай, получай 10 тысяч. Я не знаю, что там на иск они будут ложить, не знаю. Им было выгодно, вот когда мама, папа, жены присылают деньги, и оттуда вот каждый месяц, допустим, пришла сумма мне 1 000 000. Mm-hmm. Вот они 300 тысяч высчитывают на счет погашения иска.
Это был былый осужденный Виталь. Тое, што папраўчыя установы не збіраюцца прапаноўваць зэкам сапраўднай працы, каб тыя не паразытавалі за кошт сям'і, пацвярджае і былы палітвязень з горадні у мінулым прадпрымальнік Александр Васильеў. Ён мяркуе, што намер турэмных уладаў вылічваць 90% заробкаў вязняў не мае пад сабой глебы. Чаму? З Александрам Васильеўым, былым сядзельцам колішняй менскай калоніі нумар 1 на Кальварыйскай, а таксама калоніі нумар 8 у Воршы, сустрэўся мой гарадзенскі калега Сергей Астраўцоў.
Там, дзе Александр Васильев сядзеў, рэальна не было працы. Напрыклад, у аршанскай калоніі нумар 8 у атрадзе са 130 чалавек толькі 5-6 працавалі. І толькі тыя, хто менавіта хацеў мець працу. Сам былы палітвязень апынуўся ў своеасаблівай сітуацыі. Яго працаваць прымушалі, як ён спамінае, у якасці пакарання. Што плацілі ў калоніі? Грашы, кажа Александр Васильев.
Там грашы, нету там работы. Когда моя жена приехала в зону к 8, я там по принуждению, можно сказать, чистил кабели, вот медь добывал. И она спрашивает, сколько заработал? А они там что-то крутили, короче, так и не могли толком ответить. Поэтому то, что они там напринимали, это, скорее всего, просто блеф. То есть они или делают вид, что не знают, что там творится, или так просто обманывают людей, что вот будут высчитывать с них. Что там высчитывать? Там ничего не высчитаешь. Это, скорее всего, просто формальность.
А чему нема працы у калёниях? Немагчыма наладзіць вытворчасць, ці прадукцыю не хочуць браць, напрыклад, праз яе якасць. Турэмнае начальства не можа, ці не хоча забяспечыць рэальна працай зняволеных. Што думае на гэты конт былы палітвязень Александр Васильев?
горше, там занимались выпуском канистры для нефтепродуктов, там бензин, вот так металлические канистры. Они, может быть, когда-то во времена Советского Союза там пользовались спросом, а сейчас они никому не нужны. А там, может, они там на армии поставляли, сейчас никому не нужны. А новую что-нибудь там придумывать, единственное, я вот знаю, что работа, это вот кабельный завод там выпускает кабели бракованные, и чтобы как-то занять людей, они берут эти кабели бракованные и с них вот вырезают жилы, чем и я занимался. Но это разве это работает? А так кто-то должен средства вложить, кто-то организовать все. А, видимо, в условиях в Белоруссии это сделать невозможно, потому что если какие-то бизнесмены, предприниматели вкладывать это, они должны прибыль получить, а тут прибыль ничего не получишь. Поэтому работы, можно сказать, кратко, в колониях Белоруссии нету.
Але такі стан беспрацоўя ў калоніях многіх задавальняе, кажа Александр Васильев, хаця людзі там надараюцца розныя.
В зоне, которые постоянно по тюрьмам, они привыкли. А те, которые, ну, работяги, они просятся пустить поработать, чтобы человек занятий был, да? А я не просился. А меня вот он, начальник, сказали, тебя вот, чтобы поставить, чтобы ты чистил. А если я откажусь, там они в ШИЗО посадят. Вот. И я говорю, реально, вот реально. Из отряда 135 человек работает. И из других также там. Большинство не работают. 90% и больше не работают. Вообще ничего не делают. Потому что нету там работы.
Говорил былый политвязень Александр Васильев. Для того, каб асуджаны мог працаваць і не кідаць сваіх родных у даўгавую яму, трэба мяняць саму турэмную сістэму, лічыць былы палітзняволены кіраўнік платформы Андрэй Бандарэнка. Пры сітуацыі, калі за краты ў нашай краіне можа трапіць кожны, а нашы айчынныя турмы ёсць вялікім ударам па нацыянальным бюджэце, але ж кіраўніцтву пенітэнцыярнай сістэмы трэба ў любым выпадку адрапартаваць прэзідэнту, што галіна гэтая зусім не стратная і для папаўнення казны пастаянна робіцца ўсё магчымае. Постанова Мін'юсту Беларусі номер 158 ад 15 кастрычніка якраз з гэтай серыі, каментуе дакумент лідар праваабарончай платформы Андрэй Бандарэнка.
Гэта хутчэй за ўсё спроба даць справаздачу ўладам. Маўляў, Мін'юст ды дэпартамент выканання пакаранняў робяць усё магчымае, каб папоўніць нашу казну. Аднак ані тэарэтычнага, ані практычнага значэння новыя захады мець не будуць. Як для дзяржавы, так і для саміх зэкаў. Но будуць апошнія замест 10 тысяч атрымліваць 5, замест 500 рублёў 200. Мяркую, што пастанова закране пенсіянераў за кратамі, напрыклад, прадстаўнікоў розных сілавых структураў, немалыя пенсіі якіх скароцяць на 90%. Калі казаць пра сем'і, то тут таксама нічога новага. Далейшае выдайванне сямейнага бюджэту вязня будзе адбывацца ўжо паводле існуючай схемы. А менавіта, грошы ў абмен на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Хочаце хутчэй убачыць сына мужа-брата? Вазьміце крэдыт у банку, як кажуць у некаторых калоніях, каб пагасіць пазоўныя патрабаванні.
Паводле праваабаронца, калі сёння падлічыць усе пазоўныя патрабаванні дзяржавы да зняволеных, то атрымліваецца, што ў бюджэце дзяржавы нават ніколі і столькі грошай не было. Колькасць прызначаных судом нерэальных пазоваў расце, аднак дзяржава багацейшай не становіцца. Андрэй Бандарэнка.
Што ўжо даўным-даўно трэба было зрабіць, дык гэта пераглядзець прысуды паводле эканамічных артыкулаў, выпрацаваць розныя альтэрнатыўныя пакаранні ў абмен на пагашэнне пазыкаў. Таксама патрэбны новы падыход судоў да вынясення тых жа пазоваў, бо ёсць артыкулы, якія супярэчаць міжнароднаму праву, напрыклад, адносна таго ж незаконнага прадпрымальніцтва. Увогуле, калі падлічыць усе пазоўныя патрабаванні дзяржавы да зняволеных, то столькі грошай мы ніколі не друкавалі, колькі асуджаныя павінны пагасіць.
гаварыў Андрэй Бандарэнка. Як паказвае досвед цывілізаваных краінаў, турмы павінны існаваць для той катэгорыі злачынцаў, якую насамрэч трэба ізаляваць. Для так званых эканамістаў можа ўжывацца хатні арышт або вызваленне пад заклад. Што выйграе дзяржава ад утрымання ў турэмнай камеры СІЗА з яе катавальнымі умовамі таго ж абвінавачанага ў нявыплаце падаткаў? Паводле экспертаў у галіне права, сам гэты арышт класіфікуецца як не меншае злачынства. Ці такі момант, якая выгада дзяржаве ды грамадству ад таго, што за забойства могуць прызначыць меншае пакаранне, чым за надзьмутыя эканамічныя склады. Большасць краінаў свету на ўласным досведзе пераканалася, што ў мэтах умацавання пенітэнцыярнай сістэмы неабходны рух у бок змякчэння пакарання за тыя ж эканамічныя злачынствы. Гэта была «Свабода ў турмах», сустрэнемся праз тыдзень.